a fost prima întâlnire pe care editorii români au avut-o la un nivel atât de înalt, la nivelul primului ministru, după 20 de ani. Așadar, din 1998, un prim-ministru al României nu a mai binevoit să primească o delegație a editorilor. Radu Vasile a fost cel din urmă. Sper ca gestul lui Mihai Tudose să fie repetat de toți succesorii pe care îi va avea, pentru că acest domeniu editorial din România este într-o cruntă suferință și asta induce o suferință în societate. Noi nu am mers la guvern ca să apărăm cifre de afaceri și activități comerciale. Am vrut să tragem un semnal de alarmă cu privire la situația dezastruoasă în care a ajuns cartea în România și valoarea extrem, extrem de firavă pe care o mai are cuvântul tipărit în fața societății românești. Tema principală pe care ne-am propus-o atunci când am mers să ne întâlnim cu delegația condusă de primul ministru a fost aceasta, să încercăm împreună să găsim o soluție pentru ca măcar în al 13-lea ceas, că deja al 12-lea ceas al 12-lea ceas a trecut, să găsim o soluție ca societatea să se întoarcă spre carte pe niște fundamente cât se poate de sănătoase, să nu încercăm să ducem discuția într-o zonă ideologică sau într-o zonă pășunistă. Nu ne dorim ca oamenii să citească lucrurile care îi interesează, să nu obligăm pe nimeni să citească ceea ce nu face obiectul interesului, dar trebuie spus că deocamdată omenirea, cu tot progresul pe care l-a înregistrat în aceste mii de ani de când ființăm, nu a reușit să găsească o altă metodă de civilizare mai eficientă și mai ieftină decât cartea.
Dar cât de vast este acest, sau cât de vast apare acest proiect în imaginația editorilor?
A, bun, trebuie să spunem că ne adaptăm și noi constrângerilor bugetare. Însă, având în vedere că 2018 este un an de sărbătoare, presupunem noi, uitându-ne pe calendarul avansat de autorități, ar fi fost păcat și ar fi păcat ca acest moment, 100 de ani de la Marea Unire, de la închegarea acestui stat în care suntem cu toții în prezent, să treacă fără ca domeniul cultural să aibă o marcantă prezență în imaginarul social. Nu e normal să trecem doar prin festivisme și să uităm de faptul că ceea ce ne-a unit pe noi toți ca români a fost elementul cultural. Și acest element cultural este din ce în ce mai puțin vizibil sau din ce în ce mai puțin exploatat, cel puțin în ceea ce privește cultura scrisă. Editorii nu-și doresc mai mult sau mai puțin decât o campanie națională pe care guvernul să o aibă în vedere și în coordonare de promovare a lecturii. Așa cum suntem în stare ca popor să receptăm mesaje zilnice legate de beneficiile pe care le are renunțarea la zahăr și grăsimi, mersul pe jos sau orice alte mesaje cu caracter social pe care le auzim la radio sau le vedem la televizor, la fel de important, poate chiar mai important, este pentru un popor să fie supus unui tir cât se poate de benefic de mesaje care să-l îndemne să citească. Pentru că am ajuns în situația în care cititul este o activitate exclusivistă. S-au retras 1,3-1,4 milioane de români din cele 19-20 de milioane câte numără Institutul Național de Statistică. S-au retras aceste 1,3-1,4 milioane de români cu o carte în brațe în câte un gher. Nu-i vede nimeni, nu-i stimulează nimeni, nu-i scoate nimeni în față și practic toată piața noastră de carte trăiește din acești oameni pe care îi vedem zilele acestea la Gaudeamus, îi mai vedem la Bookfest în primăvară și în rest din ce în ce mai puțini în librării. Acest semnal de alarmă am vrut să-l tragem. Trebuie spus că deferența cu care am fost primiți la Palatul Victoria ne-a surprins plăcut. Au fost de fapt ministrul culturii, Lucian Romașcanu, premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu și o parte din aparatul de lucru al premierului. Ceea ce nouă ne-a dat impresia că avem înțelegere și mesajul nostru a fost receptat la cele mai înalte niveluri ale guvernului. Sperăm ca și acțiunile pe care le-am discutat împreună să se concretizeze într-un interval cât mai scurt și să aibă și efecte.
Păi, diplomația îndeamnă pe oricine să primească pe cineva cu amabilitate și cu zâmbetul pe buze, dar este actul cultural, mai ales acesta de care vorbiți dumneavoastră și care e destul de individual, ca să spun așa, în interesul guvernului, adică la câte investiție ne putem aștepta pentru asta?
Da, investiția cred că va fi decisă în funcție de bugetul care se discută zilele acestea. Banii nu, oricum nu vor veni la editori, banii se vor duce pe mesajele sociale, pe cumpărarea de spații media și, mă rog, pe creșterea expunerii mesajului. Dar trebuie spus că investiția în cultură este cea care are cel mai mare randament, așadar cel mai mare return on investment, cum spun finanțiștii, cel mai mare randament pe leu investit, dintre toate investițiile pe care le facem. Statul român, guvernul României, atunci când ia în calcul o investiție în cultură și mai ales în educația pe care o face lectura la nivel individual, trebuie să se gândească pe termen nu scurt, ci mediu și lung. În momentul în care ai un popor, o generație de cetățeni care își pierd câteva minute zilnic, 30 de minute zilnic este deja un nivel optim pentru citit. Nu oprește nimeni pe nimeni să citească mai mult. Dar dacă citim 30 de minute în fiecare zi, cred că este acea pastilă dulce de care avem nevoie și care ne va ajuta să ne educăm și să ne strunim mintea după cele mai înalte exigențe. În momentul în care ai o astfel de generație care crește cu conștiința faptului că cititul nu este ceva rușinos, nu este ceva plictisitor, este ceva care te ajută, te poți aștepta ca stat să găsești peste 10, 15, 20 de ani o întreagă pătură socială care are acces la slujbe mai bine plătite pentru că este mai bine calificată, care îți trimite către bugetul de stat impozite mai consistente pentru că nu este dependentă de retribuțiile de la bugetul de stat, ci dimpotrivă contribuie cu taxe și impozite pentru că desfășoară o activitate care folosește mai mult intelectul decât munca fizică, fără a discredita pe vreuna dintre ele. Știm că munca intelectuală este mai bine plătită și aduce beneficii mai mari societății în ansamblu decât munca fizică. Și atunci este un calcul, dacă vreți, pragmatic, pe care orice guvern îl poate face. Nu l-au făcut până acum prea multe, din păcate. Dacă acum avem o populație care se educă, o generație de cetățeni care se educă citind și citind, în viitorul foarte apropiat vom avea o generație de cetățeni care vor trimite la bugetul de stat impozite și taxe mai mari, fără ca asta să fie pentru ei o povară, ci doar pentru că au acces la slujbe mai bine plătite, au un pronunțat spirit antreprenorial. Prin urmare, reușesc să ducă în sus și încasările bugetare și societatea în ansamblu.
Da, ar fi interesant să vedem statul român interesat să-și făurească elite.
Da, elite, poate e un cuvânt care sperie. Noi în România am exilat, să spunem așa, cititul și cartea într-o zonă poate prea elitistă. Trebuie spus, orice carte pe care un om o ia în mână, este un buletin care îl duce în această zonă a elitei. Am rămas, din păcate, atât de puțini oameni care citim în România, încât fiecare dintre noi poate avea în mână acest buletin către elită, luând pur și simplu o carte din bibliotecă și deschizând-o, zăbovind jumătate de oră în fiecare zi asupra ei, cu siguranță câștigul este mult, mult mai mare decât ne putem imagina la o simplă vedere.
Nu este oare și o inflație prea mare de carte în zilele noastre? Adică mizează bine editurile atunci când ofertează titlurile pe care le vedem astăzi?
Asta e o întrebare foarte bună. Ceea ce se întâmplă acum în România, trebuie spus că din peisajul editorial european, România se situează pe un loc fruntaș în ceea ce privește numărul de titluri pe cap de locuitor. Anume, editurile, pentru că în România tirajele sunt extrem de mici, sunt rușinos de mici, circa 800-1000 de exemplare per titlu este un tiraj mediu, ceea ce este infim, infim. Imaginați-vă, într-o țară civilizată, tirajele pleacă de la peste 10.000 în sus. Cum de altfel România a avut, până nu cu mulți ani în urmă, până acum 20 de ani, tirajele se măsurau în zeci și sute de mii de exemplare. Ei, în momentul în care editorul face 800-1000 de exemplare dintr-un titlu, obligatoriu trebuie să se gândească și la varianta în care acel titlu nu reușește să se vândă. Și atunci trebuie să caute și un alt titlu care să deservească interesul și al unei alte categorii. Și astfel am ajuns la o segmentare care în sine poate să facă foarte bine publicului. Publicul românesc este printre cele mai răsfățate din peisajul editorial european din acest punct de vedere. Are acces la cele mai bine vândute titluri din lume, pentru că achiziționăm drepturi de traducere și din Statele Unite ale Americii, și din țările europene, și din țările asiatice. Practic, tot ceea ce mișcă piețele din lumea întreagă este preluat cu o mai mare sau chiar mai mică diferență de timp în peisajul editorial românesc. Și atunci ne trezim că librăriile sunt pline de titluri diverse și poate că asta duce la o greutate în a alege. Dar noi nu avem, trebuie spus, din păcate, o critică de specialitate care să aibă puterea și percutanța în zona mijloacelor de informare în masă de a recomanda anumite titluri sau de a critica pe bună dreptate altele. Dacă am avea un soi de, să spunem, grup de critici care să-și dispute întâietatea în recomandarea unor titluri, poate că ar fi o misiune mai ușoară. Așa, revine fiecăruia dintre noi misiunea deloc ușoară de a intra într-o librărie și de a se orienta în funcție de gusturile trecute, de mesajele la care am fost supuși în perioada anterioară intrării în librărie, de a ne orienta în marea de titluri pe care o avem la dispoziție.
Păi, poate ar trebui și criticii ascultați sau întrebați care român caută critici?
Aici e o problemă destul de spinoasă, pentru că un critic bun e validat de piață. Criticii care nu ajung la, cum să spun, o recognoscibilitate în rândul publicului, nu pot să pretindă că au fost reduși la tăcere. Toată lumea are acces la mijloace de informare în masă. Fie ele electronice, cuvânt tipărit sau orice alte noi media, cum am mai văzut. Așadar, nu ne putem plânge că nu ne putem găsi repere de lectură. Criticii există, scriu. Problema este că poate uneori unii dintre ei au trecut de partea cealaltă a baricadei și au făcut anumite concesii pe care publicul le-a taxat ca atare. Critica literară era extrem de respectată înainte, până nu de mult, când făcea prea puține concesii, inclusiv factorului politic, trebuie să spunem, dar și scriitorilor pe care îi voiau promovați unii și alții, și avea o credibilitate născută din cinstea cu care își tratau obiectul criticii, și anume cărțile pe care le aveau la dispoziție. După Dance Mihăilescu de la ProTV, emisiunea de la ProTV a lui Dance Mihăilescu, continuată sub o formă ușor alterată, să-i spunem așa, în acel jurnal zilnic pe care l-a avut pe EMAG, în colaborare cu EMAG, cartea de la ora 5. După acest moment al lui Dance Mihailescu, n-am mai văzut un critic român care să aibă aplombul de a fi vizibil și de a fi și credibil prin ceea ce recomand.
În Europa este mai căutată cartea, să zic, decât sau în fața suportului electronic?
Asta e o problemă interesantă. Suntem în prezent, în anul de grație 2017, în fața unei inversiuni. Eforturile de marketing pe care producătorii de tehnologie, și numesc aici, în primul rând, Apple și Amazon, care au avut tabletele și cititoarele de cărți electronice, deci ne referim la iPad și la Kindle, eforturile lor de marketing s-au oprit. Li s-au terminat finanțele, rata de penetrare a dispozitivelor mobile a ajuns la un punct de saturație dincolo de care nu mai poate crește și am ajuns ca după ce în 2016 se înregistrase o stagnare a creșterii pieței de carte electronică, în 2017 această piață de carte electronică, cel puțin în Marea Britanie, care este pentru noi o piață refer, pentru că de acolo se tranzacționează cele mai multe drepturi de traducere, am ajuns în 2017 ca în Marea Britanie piața de carte electronică să scadă, iar piața de carte tipărită să crească. Trebuie spus că asta nu e neapărat spre bucuria editorilor sau spre tristețea lor. Editorii fac și carte tipărită și carte electronică. Însă, se pare că societatea a reușit să scape de această, să-i spunem, bulă tehnologică artificial creată, pentru că nu a venit dintr-o nevoie a omului de a se duce către dispozitiv electronic pentru a citi. Pe dispozitivul electronic facem alte lucruri care presupun mai puțină concentrare și o mai mare rapiditate. Cititul este o activitate de tihnă care necesită timp și ca să poți să receptezi mesajul la adevărata lui valoare. Ei, populația, oamenii au ajuns la concluzia sănătoasă, cred eu, că mai ușor receptezi mesajul scris dacă el este scris pe un suport tipărit și îți rămâne alternativa cititorului electronic, dispozitivului electronic de citire a cărților pentru perioadele în care călătorești, când ești în concediu, când oricum când nu ești într-un mediu familiar sau într-un mediu care să te predispună la cititul cărților tipărite. E un semn că lucrurile se așează natural, pentru că nemai fiind un stimulent financiar în spate, cei doi producători amintiți nu mai au cum să vândă mai mult decât au vândut. Oamenii revin pe o oarecare zonă de echilibru între cartea tipărită și cartea electronică, ceea ce nu poate decât să fie benefic. De ce? Pentru că astfel ne putem da seama care sunt adevăratele gusturi de lectură ale oamenilor și suportul pe care îl preferă ei, fără ca nimeni din exterior să încerce să influențeze într-o parte sau în alta aceste obiceiuri.
Credeți că în fața suportului electronic cartea tradițională va mai rămâne?
Cu siguranță. Deși sunt tânăr, prea tânăr ca să pot să fac predicții, din ce am văzut, din ce am vorbit, din ce am auzit și din ce am citit, pot să spun că ne situăm într-o zonă cu totul și cu totul diferită decât cea a ziarelor. Cartea se consumă în principal pe suport tipărit, pentru că deocamdată suportul electronic nu a reușit să devină atât de prietenos cu așteptările și nevoile noastre, încât să poată înlocui în totalitate întreaga experiență pe care ți-o oferă cartea tipărită.
E poate
un punct de vedere care pare conservator, dar de fapt el ține cont de modul în care suntem noi construiți, noi ca oameni. Degeaba încearcă unii și alții să convingă copiii să îmbrățișeze tableta de la clasa 1. Asta nu este firesc, nu este natural, nu stă în firescul dezvoltării intelectuale și biochimice a unui om. Un copil are nevoie să învețe să scrie de mână, pentru că astfel la nivelul creierului se formează niște mecanisme care îl ajută să-și coordoneze mișcările, mișcările mâinilor și în alte situații, dar și să-și formeze niște mecanisme mentale care îl ajută să rețină mai ușor diverse informații, să înmagazineze informații pe care le vede citite. În niciuna dintre situațiile în care copiii au fost expuși, și aici sunt studii de specialitate de psihologie a copilului, în niciuna dintre situațiile în care copiii au fost expuși unui mediu eminamente electronic, ei nu au avut aceleași performanțe educaționale ca acei copii care au învățat de la liniuță, bastonaș și celelalte semne grafice de început, să scrie de mână și să citească o carte tipărită.
Revenind puțin la situația în România, sunt multe edituri, am văzut că sunt și multe titluri, sunt multe cărți. Ce ați observat că se vinde totuși mai bine? Ce e așezat preponderent în vitrină pentru atracție și ce se vinde?
În ultimii 2 ani, din fericire, și aș vrea să subliniez cât de mult pot acest din fericire, cartea pentru copii cunoaște o explozie de public. Din ce în ce mai multe edituri, și o notă de subsol, nu avem atât de multe edituri pe cât credem. Din potrivă, sunt chiar puține edituri, dacă stăm să ne uităm câte edituri reușesc să depășească 100 de titluri anual, asta înseamnă undeva la 7 titluri pe lună, da? Cred că 9 titluri pe lună, asta cred că nu ne ducem peste 100 de edituri. Și asta e foarte, foarte puțin, pentru că asta dă o imagine a canibalizării acestei piese. Sunt foarte puțini actori pe o piață care are un potențial enorm, dar pe care nu ai cum să o exploatezi, pentru că, de fapt, din acel potențial, doar un simplu nucleu reușește să miște înainte sau înapoi vânzările în piață.
Există bestselleruri românești?
Există bestselleruri românești. Trebuie spus că aici avem nevoie și de un demol. Nu întotdeauna cele mai bine vândute cărți românești, dacă vă uitați în topurile distribuitorilor, ele se publică anual la începutul anului. Dacă vă veți uita acolo, veți vedea că calitatea mesajului pe care îl transmit respectivele titluri nu este poate cea mai înaltă. Dar asta arată că încă suntem o piață de carte, o societate care are nevoie să se așeze. Și ne așezăm mergând când spre un titlu de maxim loazir, când spre un titlu de romanțios, să-i spunem așa. E un pendul cât se poate de natural, care într-un final are toate șansele să se transforme într-un echilibru. Dar basculăm într-o extreme, și aici nu vorbim de cărți care trec dincolo de bunul simț, dar basculăm între cărți de o calitate îndoielnică și cărți de o foarte bună calitate, până când probabil ne vom stabiliza la cele din urmă, pentru că așa e firesc. Întâi citim mult și apoi citim bine.